في الجنين مدور سميلة.
والدر بخرا فوق التلفون عنا لدوريس ميلا بيش تويجب شي مستقسيت تاوكم السمية تانا دوار الجنين. دايما نفكركم ليك كلكم شي مستقسيت دايما تستو تبات ومنا بيش مبات دوريس ترسبونديوم في البروغرام تانا. Grazie ħafna tal-ħint jekk Doris.
Grazie ġew u grazie intom is-semija ta' dan il-programm.
L-ewwel mistoqsija waslet lilna mingħand John minn St. Albans fil-Victoria għalhekk Doris dan għandu żewġ xi tliet tad-dam għalhekk li kibru sewwa. Imma kull meta qed joħorġu l-fjuri qed jara li dawn il-fjuri qed jaqgħu. M'għamlux ta' dam dawn ix-xtieli, qed isaqsik għaliex.
John, mela il-mistoqsija li jinti jgħat li verament hija tajba għal ħafna nies li minn għalihom l-ewwel qed ngħidlek illi meta it-tadam jagħmel il-fjuri m'għandux bżonn naħal biex jiġi u jiddakru biex nitkellem hekk il għaliex it-tadama fija rġiel u nisa fjuri u jiddakkar naturali bejniethom. Iktar ma jkun ir-riħ jew inti ċċaqlaq il-pjanta tat-tadam meta jkun fija l-fjuri tant iktar aħjar il għaliex joħroġ dak il-pollin minn fjura għal fuq fjura u għonek sejra nisperaw li tiddakkar. Però, jekk inti b'din il-mistoqsija li qed tgħidli illi qed waqgħu u ma jagħmilx dan il-fjuri, hawnhekk ngħidula bl-Ingliż blossom drop vor dir il-fjura ma tilħaqx iż-żomm u taqa'. Li nista' ngħidlek huwa jew għandek il-ħafna nitroġenu fil-ħamrija vor dir il-fertilizer li inti għamiltilha mhuwiex ibbalinċjat biex nitkellem hekk. Allura m'hemmx saħħa ma dawn it-tadam il-pjanti biex iżżomm il-fjura. Alright, jista' jkun ir-riħ kien xi naqra sħun jew draj biex nitkellem hekk nixef u hawnhekk il-fjura wkoll hekk kif kienet taż-żomm ma ħallitix u waqgħata. Allura l-parill li se nagħtik huwa ixtri naqra potash jew potassa ċerta li anke hemmhekk issib xi pakkett. Għamel marfa ġa watering can u saqqihom bih. Ħalli hawnhekk tagħtija iktar naqra saħħa li dawn il-fjuri iżommu u llum jew għada joħorġu jisiru tadam.
Mistoqsija hawnhekk mingħand Marisa Mikallef minn Elbien fil-Victoria għalt lek Doris l-aħħar darba inti semmejt il-fruit fly id-dubbina tal-frott. Għalt lek qed nara xi ftit u joqogħdu fuq il-weraq tal-qara li għandha u ma jitħarkux wara li kifett int l-ewwel qishom joqogħdu jittajru fl-istess post għal xi żmien jimmiraw fejn ser joqogħdu. Qed tistaqsik Doris, jew forsi jista' jkun xi insett ieħor għax għaltlek li naħal mhux żgur.
Akku, mela eħeb Marisa, issa billi ma nixi ngħidu milli qiegħda naħseb jiena x'ma nistax qiegħda nara l-dubbina biex nitkellem hekk. Fruit fly ma naħsibx li hi, għax la darba qed tgħidli qed tara fejn hemm il-qara u hawnhekk nista' nifhem jiena qara bali, qara aħmar u din kwalità ta' familja. Hawn insett jixbaħ ħafna lill-fruit fly u din id-dubbina ngħidula cucumber fly. Tixbaħa verament. Issa, u dimma ngħidlek se tagħmilek il-ħsara ta' tixkasa, infatti din qiegħda forsi għandalmu taralek il-fjura u tlaqqamlek minn waħda għall-oħra. Ħsara mhix se tagħmel. Però jista' jkun ukoll għalkemm inti qed tgħidli mhix in-naħla ma mhux in-naħla dik li għandha l-qatt ngħidilha jien il-proprja naħla li nafu aħna. Jista' jkun dik li ngħidula in-native bee il għaliex din ukoll żgħira żgħira, griża griża. U wkoll tperper ngħidilha jien wid-dur. F'kelma waħda qiegħda ngħidlek tinkwetax tagħtix każ għaliex jekk qed tarhom fejn għandek dawn il-qara allura ħsara hawnhekk mista' ssirlek. Di tkun xi insett ieħor li m'għandekx problemi bija.
Peter Darmanin minn Victoria wkoll għalhekk għandu xitla tal-ġerbra f'qasrija. Għallek li ila għandu ħafna fl-istess qasrija u dejjem bil-fjuri billi ta' kulur isfar għallek li qed jaħseb biex magħha jħawwel xi kulur ieħor tal-istess pjanta. Qed jistaqsik Doris tajjeb jew aħjar iħallija kif inhi.
Da zgull li jahjat għallija kifini Peter, il-għalix dawn il-ġebras kammu mażbiħuġ vera. Eħe, ma jħobbux nejdilom jien kompetizjoni ma l-eru biex nitkellemek, il-għalix huma jiffolla wanka minn taħt, fejn għandhom l-eru jgħamlu jisa bħal donna, miex basla, għastajdilha basla, ma bħal donnom jaħxinu naqra minn fejn hemmhekk joħorġu l-wera u joħorġu l-fjuri. Il-parir tiegħi u iva jekk titħawel xi oħra ta' kulur ieħor u ħafna kuluri oħra għamel iva ngħidlek jien kollezzjoni, imma qasrija qasrija u żommhom kollha fejn xurxin, verament żbieħ. Dawn il-ġebras għal minn forsi m'għandux idea kif qiegħda ngħidha, titla fjura b'zok twil narawhom ant il-floris kemm jużawhom. U l-fjura tonda qisha tiġbaħ lill-tażżinja jekk hawn minnkom li tafu tad-dejzi ngħidilha jien, tonda tonda ta' kulur roża qawwi, jisfar qawwi, kuluri immens, kemm huma verament żbieħ. Le tagħmilx flimkien, għamel ġaqsari oħra Peter.
U Doris, qed issemmi meta tkun f'qasrija, di tħallija fl-istess qasrija għal żmien twil?
Iva, infatti meta jibdew jispiċċaw dik ħaġa tajba ħafna wkoll mistoqsija proseġġew, eħe, meta jispiċċaw il-fjuri arġa għalifa, il-weraq mista jispiċċal kollox, tnaddafa tneħħi xi weraq ħażin li hemm li forsi tara ħniġef u ħallija mistrieħa. Xorta tibqa' saqqija anke matul ix-xitwa, imma mhux il-ħafna. U xed jiġi mbagħad jaġa settembru. Tarġa tibda tiffolla, sewa sewa fil-weraq, tarġa tibda tiffolla għalek għażminijiet ta' sissa stess bil-fjuri, il-għaliex imbagħad inti hemmhekk f'Settembru sejjer tarġa talifa xi naqra osmokot, naqra fertilize tajjeb milli għandek u jekk inti trid iva ma tispiċċalek qatt.
Stella minn St. Albans qed tistaqsik Doris fis-sajf meta tkun ħafna sħana. Meta l-aħjar issaqqi l-pjanti ta' barra li jkunu f'xi qasrija?
O da żgur ħiva Stella ħej, dan bħalmat fil-programmi oħra u ekku kmini kmini fil-għodu, kinti waħda li tħobb tqum kmini fil-għodu, jew inkella tard tard fil-għaxija. Jekk il-ġurnata tkun normali ngħidilha jien temperatura li ma tkunx li ddejqek, allura keħe wara l-ħamsa fil-għaxija tajjeb ħafna wkoll, imma jekk tkun ġurnata bħalmat illi forsi titla' fuq l-erbejn u anke tibqa' sejra matul il-lejl bl-isħana, allura hawnhekk iktar fit-tard jew kmini fil-għodu fejn inti tara li naqra l-oġġett friska daqsxejn. Qatt m'għandek it-tmiss sari ngħidha l-kelma bil-ħows meta l-sħana tkun qiegħda u x-xemx tkun qiegħda fuqhom.
U l-aħħar mistoqsija llum Doris ġejja mingħand Carmen minn Greystains qed tistaqsik għaliex ir-rose li kif nafuha bl-isem ta' Queen Elizabeth tagħmel fjuri fuq in-naħa ta' barra biss.
Alright, din ir-rose il-climber Queen Elizabeth raġuni li tagħmel fjuri fuq in-naħa tat-tarf tagħha biss, il-għaliex kif qiegħda nifhimha dawk il-frijej li tant huma tilgħin il-fuq. Issa jekk din hija climber, il-parilli sa nagħtik Carmen u nipprova li tagħmilha u tibqa' mistaġba bil-fjuri li sa tibda tara. Aqbad ferra jew tnejn milli għandek tilgħin il-fuq. Warraba bil-mod, niżilha bil-mod ngħidilha jien naqra l-aġemba bil-mod bil-galbu tiegħek u wara int fejn sejra torbota. Illi xin torbota tħares lejha taruha tawwalija l-aġemba u mhux tiela lejn ismewwiet, alright? X'int tagħmel hekk u torbota fit-tarf, tieqaf tagħmilek fjuri mit-tarf, il-għaliex li jiġri issa u kull fejn hemm aksa fuq din il-fera twila twila. Tibda toħroġ bħal ferra żgħira daqs 3-4 pulzieri. In-nota jekk għandha 20 kiesib ngħidilhom jien għandek 20 frijaj żgħir. U minn kull waħda minn dawn tagħtik fjura. X'in jispiċċaw il-fjura aqta' kollox bil-mod li sfel liż-żomma daqs 2 jew 3 pulzieri għol jien dawn il-frijaj u jibqgħu lekek għal snin ta' wara u tara kemm fjuri iktar ikollok.
Jina nirringrazzjak ħafna Doris ta' tweġibiet li tajt li s-semija tagħna bħal soltu dejjem inħeġġeġ li s-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jgħadduhom lilna biex imbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna. Grazzi ħafna Doris.
Grazzi ħafna lilkom ukoll u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġinien.